3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sonas jam. Esperanto,
Esperanto.
The time in Melbourne is just 1:02. On Monday, the 30th of May, and you're listening to the program of the international language Esperanto. Have pen and paper ready for information.
Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Saluton kai bonvenon, hello and welcome from our team, working the panel and reading from a wealth of international magazines.
Francisco.
And also reading from sources concerned with music, including a live number.
From Alan.
Yes, and from me, the coordinator of today's program, also with a couple of readings from Monato. I am Jennifer Bishop. Now, before we turn to using only Esperanto, here are some contact details for listeners interested in finding out about the history and culture of Esperanto, and also in learning this simple and very effective language for friendship and peace-nurturing relations. Within Australia, start by looking up Esperanto in the white pages of your nearest federal state capital, or telephoning Steve Pitney, who is Assistant Publicity Officer of the Melbourne Esperanto Association, on 03-9819-6535. I repeat, 03-9819-6535. But if you'd prefer to write to us here at the studio, we'd be delighted to hear from you and to respond as soon as we can. Therefore, enclose your personal details and send to the Esperanto program, Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Or you can fax it to 03-9417-1670. I repeat, 03-9417-1670. Now, if you have access to the internet or email, well, email us at stevskank@hotmail.com. I'll spell the first part, stevskank, S-T-E-V-S-K-A-N-K, @hotmail.com. And if you'd like, if you can't stay listening to the program today and can't listen to the whole of it and you want to tell friends about it, then in your leisure, try logging on to www.3zzz.com.au and using the program Real Play. You'll be able to hear the program. But if you miss it then, in 3ZZZ, you can also try www.radioarchivo.org. Radioarchivo.org. I'll spell that in English, radioarchivo.org. Well, happy listening. Felicen auskultadon. But now, just before turning to Esperanto, we'd like to remind all members of the Esperanto Federation of Victoria that on Saturday next, the 4th of June, a seminar is organised, with the high points being lunch made up of dishes brought by and presented in Esperanto by participants maybe a special recipe, maybe reviving the memory of a special occasion, or maybe just your favorite dish. And also Miranda, who's been telling jokes on our program, she's going to come with a more serious topic, and she's going to talk to us and demonstrate Auslan, which is the sign language. So, should be a fun day, and all three of us look forward to seeing many of our listeners next Saturday. Now, the times are between 10 a.m. and 4 p.m., and that is at 247 at Ross House, that is 247 in Flinders Lane in the centre of Melbourne, very close to the station. Look forward to seeing you then. Nun en Esperanto, now in Esperanto. Do, Francisca, kion vi volas prezenti hodiaŭ?
Do, unue mi havas demandojn pri la horo al la aŭskultantoj, kaj el novaĵoj tantamas, kiu estas la bulteno de Yokohamo, Aida Yayoi prezentas la legkunsidoj, kiu estas bona ideo kaj iom originala. Kaj en la sago estas artikolo pri Jules Verne. Kaj lia pozicio pri la scienza progreso. Kaj finfine el laŭte, laŭ la titolo Bonaj postenoj, estas la filozofia paĝo de laŭte.
Ah, tre interesa, dankon. Kaj mi prezentos intervjuon, kiu mi faris kun Jelmir Pehjar, kiam li estis ĉi tie en Aŭstralio, kaj ĉifoje temas pri la instruado de Esperanto en Tajlando, kion li intencas fari. Kaj mi ankaŭ legos dufoje el Monato, unue pri libereco en Japanujo, kaj due pri aviadiloj en Ĉinujo, kaj kiaj ili estas. Do, estas interesa aŭskulti kion ili decidis aĉeti. Kaj Alan, kion vi havas?
Mi legos iomete pri la compact disco Plaĉas al mi de la muzikgrupo kaj tiel plu, kiu estas tre interesa grupo. Kaj poste mi eble mi kantos denove rean kanton. Do, unue mi legos recenzon de la compact disco kiu aperis en Contacto numero 205, verkita de Paolo Mojaev de Ukrainio. Ne estas ja sekreto, ke Esperanto helpas konatiĝi kun diversaj kulturoj kaj popoloj. Kaj por tio ne nepre necesas multe vojaĝi, partopreni forajn renkontiĝojn kaj tiel plu. La conatigio eblas per libroi, per correspondado, au pere de discoi con la naziai cantoi. Estas ja conate che popolai cantoi estas essenzo della popola culturo cae monrigado. Ili presentas ple fidelan bildon pre la interna della popolo pri giai timoi, sentoi cae gioioi. En Esperantio jam existas tia spezai albumoi. Mi persone con granda plezuro jam conatigis kun popolai cantoi de Israelo kaj Ukrainio. Sed verŝajne la plej profesia kaj brila prezento de la popolai cantoi estas farata de la grupo Kaj Tiel Plu, kiu en la nova albumo, sama kiel en la antaŭa, mult voce presentas al ni la tradician cantan culturon de la sudo de Francio, Occitanio, cae nordo de Hispanio, Catalunio. Interplectigas cantoi gaiae cae malgioiae, dansigae cae cortusiae, scherzae cae religiae. En estas ancao calcae senvortae comparajoi, do la inhavo estas plei bunta. La cantado, ofte multvocia, estas accompagnata per popolae musigiloi. La musico charmas, ensorcias, cae la textoi montras alla attenta auscultanto quiam proximae essensae estas civi culturoi cae civi popoloi. Ja, lau la cantoi evidentas, che malproximae occitanoi, catalunoi, sefardoi, estas hispanaj judoj kaj hispanoj havas la samajn problemojn kaj ĝojojn kiel mia popolo, kiel mi mem. Jen efika armilo kontraŭ xenofobio, ĉu? Kelkajn grumblajn vortojn meritas la tekstoj, kie ofte estas mislokita la akcento, kaj foje troveblas ne tre glate sintaksaj formoj. Mi ne scias, ĉu tio estas kulpo de ne tre spertaj tradukistoj, aŭ eble eĉ intensa adapto de la tradukoj por ke ili aspektu pli popolaj. Ajnokaze, aŭ foje malglataĵoj eblas rapide alkutimiĝi, kaj ili neniel malbonigas la impreson pri la albumo. Konatiĝu do ankaŭ vi kun belaj melodiaj kaj sinceraj kantoj de la malgrandaj sed bravaj etnoj de Francio kaj Hispanio. La konatiĝo multe riĉigos ankaŭ vian propran internan kulturon. Mi ekscios inter alie tre resumon respondon al la demando kio do plaĉas al la homo. Kaj fine, en la lasta paĝo de la teksto libreto, kiu inter alie enhavas ankaŭ la originalajn tekstojn de la kantoj, troviĝas la alvoko al la esperantistaro kontraŭbatali la internacian faŝismon. Necesas ja agnoski, ke la grupo kaj tiu plu faras vere granda laboron ĉi direkte. Do, nun ni aŭdos unu kanton de la kompaktdisko. Estas la unua kanto, ni konvenas, originale el la Ruĝa Libro el Montserrat, verkita inter la 14 kaj la 16 jarcentoj.
Y convenas un cantante, Ave Maria.
Y convenas un cantante, Ave Maria.
Audis canton de la compact disco Kaitel Plu, ca la titolo de la canto estis Ni cun venas, do voyaggio al Hispanujo. Kai nun mi havas iun demandon de Jack Wolfram. Mi kun laboras kun iu amiko por konstrui parolantan horloĝon por blindulo en Esperanto. Kion la horloĝo prefere diras? Estas kvar minutoj post la dekvina? Aŭ ĉu pli internacia, kiam la horloĝo diras, estas kvar minutoj post la tria posttagmeze. Do, bonvolu sciigi min per retmesaĝo, kiel eble plej rapide, je la adreso fran.dekvar @bigpond.net.au. mi scias che en Australio estas definitive la tria posttagmeze.
Yes, yes, yes.
Ili ne comprenas kiam oni uzas pli ol dek du ciferoj. Sed pri la cetero de la mondo, ĉar ni estas malgranda parto, ĉu ne? Kaj nun la bona ideo de la grupo de Yokohamo pri legkonsido, jen la raporto de Aida Yayoi. Hama rondo finis la kvindek okan legkonsidon la 9 de aprilo pri la libro Viv Bruligita, kiel kutime la resumo de la konsido baldaŭ aperos en nia japanlingva organo La Tantamo. Partoprenintoj estis kvin, malpli ol mia antaŭvido. La shoko plena, malplaĉa libro verŝajne forigis legantojn. Cetere, pli da atento koncentriĝas nun al parolpraktiko de Esperanto ol al japanlingva legkonsido pro la proksimiĝanta japana kongreso en Yokohamo. Nature, tio estas. Sed mi deziras, ke plimulte da hamarondanoj kolektiĝu ankaŭ por legkonsido. Parolo kaj legado estas interplektitaj, kaj bona parolo baziĝas sur bona legado. Ni legos jenajn librojn en ĉi jaro: Katrina malfruas en junio, Epitomo de Esperantologio en septembro, Hundo de Flandrio en decembro. Memore al la kvindeka legkonsido en marto 2003, mi jam retrorigardis en nia hamaronda monata vespero pri la historio de nia legkonsido. Ĝi komenciĝis en 1987. Sed la unua libro oficiale registrita estis en 1990. Ekde tiam ĝis la memorinda 2003 ni legis 20 librojn. En la frua tempo la konsido ne okazis regule, ekzemple nur unu fojon en 1993, kaj tamen 7 fojojn en 1994. Efektiviĝis nova regulo en 1995, ke oni legu po 4 libroj en jaro. Tio estas 3 literaturaĵoj, unu movada aŭ lingvistika. Malfacile estas elekti taŭgan libron kaj interesigi plej multon da legantoj. El la lastaj 20 libroj jenaj 4 ĝuis relativan sukceson je nombro de partoprenintoj. Kion ni estas kaj kion ni celas? De vilaĝo al vilaĝo, vole ne vole, krias la silento. Kontraŭe, jenaj 2 libroj tre bedaŭrinde allogis malmultajn legantojn: Marta kaj Tila. Ambaŭ estis traktitaj en decembro. Ĉu tio estis la kaŭzo de malmultiĝo? Ĉiu homo havas sian propran preferon al libroj. Tamen neniu libro povus esti tiel simpla kiel blanka papero, sen facetoj, por altiri legantojn pri la enhavo o la esprimoj aŭ io alia. Ni kuraĝe enpaŝu en novan libron kaj ni hazarde renkontos ion stimulan. Atendante de vi sugestojn kaj proponojn por vigligi nian legkonsidon.
Tre bona ideo, oni povas transpreni tiun ideon almenaŭ dan iun legkonsidon.
Finfine oni multe legas en tiu maniero.
Multe legas, multe lernas, jes, bone.
Do nun ni aŭskultu Kaiton, la grupo Kaiton. Kaj ili kantos Vojaĝo suden.
En scuro mi vojaĝo al sura mar, per ĉi velado pasos pli ol unu jar. Ja hola alta bel, ja hola venta bel, ja hola sala hulo. Ja hola salta prun, mi vojas al la sura mar, kaj ne revenos plu. Marito iras nun, kaj sur koral insulo, kun perloj en lagun. Ja holi trovos junan, karulineton brunan, kaj la veladon sunan, si ne memoras plu. Oh, ja ho, ja ho, ja ho, ja ho.
mia, per pazzia am, se voce della sura mar vocasia am. Io ho la alfa bella, io ho la venta bella, io ho la verda punta, io ho la tutta blu, mi voglio far la sura mar, cai nere della blu. La fase incattina, l'oronta sulla cae, cae via corso pira, anzao e un po' avai. Io ho mi trovo si una, carulina con bruna, cae mia vivo un tuna, mi ne memoro su.
Dum multa jaroj mi estis instruanto ĉe Esperanto Turismo kaj Kultura Fakultato en Bydgoszcz, Pollando, kiu estas ligita kun Scienca Fakultato el San Marino, kaj mi tien instruis pri Australio kaj pri Kroatio, kaj post la mia lasta restado en Bydgoszczo pasintjare septembre, mi komencis ion novan.
Kion en alia lando kaj ne en la norda hemisfero, en la malvarma vetero, sed
no, ni ĉiuj esperantistoj estas tre varmaj, se temas pri Esperanto, ĉar nia kara lingvo estas en nia koro, la plej varma parto de nia korpo. Kaj pro tio ankaŭ por mi estis interese, ke mi ion faru en pli varma parto de la mondo, en Azio. Kaj ĉijare kune kun mia edzino Natruĝa kaj aliaj partneroj de nia entrepreno Mond Tour komencos oktobre novan instrujaron por la homoj, kiuj deziras labori en turismaj kaj aliaj oficejoj uzonte Esperanton.
Do ili devas lerni la lingvon de la komenco, kaj ĉu ili estos ĉiuj tajlandanoj, ĉar estos en Tajlando, ĉu ne?
Ne, ni intencas malfermi pordon de Nakhon-Ratchasima, unu el la plej grandaj urboj en Tajlando, por la ke studentoj el la tuta mondo. Kaj ne estas certaj multaj el diversaj landoj, precipe aziaj, eble eĉ Aŭstralio ekdeziros veni kaj studi de oktobro ĉe nia facultato, kai porque estu pli proxima la nomo, ni ecnomis tiun colegio por turismo kai culturo. Iam ni estas en la contactoi con la instruistoi el diversai mond landoi, kiui ec desiris veni kai lernigi gestudentoin en Tailando Esperanton kai diversai fakai aferoi pri turismo kai culturo kai estas vere grave ke ni ne estos legotai nur al Esperanto sed niai gestudentoi lernos ankaŭ anglan lingvon kaj lingvon kaj diversaj aliaj lingvoj. Ĝuste ni deziras montri kio estas diferenco inter angla lingvo kaj Esperanto, porque gestudentoj povu vidi, kompreni kaj eksenti kiu lingvo estas pli facila kaj kio estas pli lernebla.
Kaj post lerni la lingvojn, kompreneble dependos de la klientoj, kiu ili ricevos kiel gvidantoj. Ili estos gvidantoj kaj ili devas servi la homojn en la lingvo kiun ili deziras, ĉu ne? Pro tio necesas havi plurajn lingvojn en ilia dispono.
Tempe ĉe la Esperanto turisma firmao el Bydgoszcz, Pollando, che guidanto bezonas esti esperantisto, anche ni desiras che niai futurai che studentoi post la fino de triara studado estu guidantoi de diversai gruppoi en diversai landoi della mondo.
Bene, kaj ĉu vi kunlaboras kun Esperanto tour en Bydgoszcz? Kaj vi havas similajn do studfakojn kaj tiel plu.
Jes, eĉ laŭ tio nia kolegio estos parto de tiu fakultato el Bydgoszczo, Pollando. Kaj pro tio mia edzino kaj mi vojaĝos dum la sekvonta somero ĉijare al Pollando por cion pridiskuti kun Andrzej Grzębowski.
Bonege. Do la diplomo estas sama, ili estas egalaj.
Yes.
La diplomo au de Bydgoszcz au de iu loko en Tajlando. Pardonu mi, ĉu ne kuraĝas paroli la nomon de la loko, sed mi lernos tion.
Yes. Tutcerte, gestudentoj futuraj el nakonraĉasima Tajlando havos la samajn kondiĉojn de la lernado kaj poste trovado de la laboro kiel en Bydgoszcz ĉe la fakultato de turismo kaj kulturo.
Bone. Do ni kuraĝigu studentojn el Aŭstralio iri al Azio. Estas pli proksima por ili se ili iros al via kolegio ol al Bydgoszcz.
Kaj ne nur pli proksima, sed ankaŭ pli multe, multe pli, mal multe costa.
Aha, ciù, ah, yes, ah, pro...
Cioè, per esempio, vi povas tag mangi en Tailando por $1.
Yes. Do, ciù vi volas doni pli da informo pri la costo della studado, della curso, o de...
Il curso costos por ciù studento 400 euroi,
Do tio estas iom pli en aŭstraliaj dolaroj, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Mi bedaŭrinde nuntempe ne scias kio estas valoro en eŭroj de nia aŭstralia dolaro, sed eĉ mi povas diri al vi, ke ĉe nia fakultato la studado estos nur unu triono kiom aliaj pagas en Tailando.
Yes, bone. Do, ĉu vi ŝatus doni iun adreson por pli informiĝi pri la eblecoj?
Yes, mi povas diri al vi ke la plej bone estos kontakti min vespere de mia e posta adreso. Tio estas zo po e ho a ro che hotmail punto com.
Do koran dankon al vi Jeremir Pecher pro tio informo kaj doni esperas ke multaj nun informiĝos kaj kontaktos vin per tiu adreso.
Mi ege dankas al Jenny, kiu estas reprezentanto de Radio 3 Zozo, kaj mi esperas ke multaj ekdeziros lerni studi ĉe nia fakultato, ĉar por alveni Tajlandon studi estas grave nur ke futura studento finis mezlernejon kaj tute ne gravas kiom jar aĝa estas tiu virino aŭ viro.
Bonege, da, bien. Ciui qui desio diri al Thailando au ciu shatus labori en tiu faco. Bien, estas nova ebletto por...
Ec, existas ebletto post fino de la studado resti cae vivi en Thailando.
Mm, yes, certe. Do, grandan successo ni desio salvi, Jeremia. Dankon, Jeremia. Dankon,
Jeremia.
Liga musico de Fabio Fonseca el Brasilo. Se mi ne cazas ciu vi sentos in tranquilla post auscultic cion mi non legos el monato de maio ciare sub la rubrico opinio ciu pro da liberezzo en Japanio. En Japanio pli cae pli ofte ocasas en lerneoi cae universitatoi per fortoi. Exemple, en februaro, junulo reiris al sia iama elementa lerneo en urbo Neagawa, en gubernio Osaka, kai murdis instruiston, kai vundis du aliain. Alla polizio diris la junulo che li havas vengiosenton contra la lerneo. Ocaso similae attacoi, char ofte ce lerneoi cae aliae educ institutoi regas mal amo. Exemple, en mia universitato mi audis de dec occhiarage studentino che ciui instruistoi estas sciai mal amicoi. Cae de dudec unu iarage studento che liae instruistoi batis lin, ciam li estis membro de Bas Pilca Clubo cae fusce ludis. Sur base de aggressemo tia, mi sentas che multae mal amas instruistoin. Nun, la japanae lerneoi estigas pli cae pli strecciae, cae por instruatoi, cae por instruantoi. Mancas libera tempo, cae la ministreo pri educado cion severe controlas, pro tio senteblas vengemo. Mi same audis che gefiloi contraustas gepatruin, char tivi volas ilin supremi, altrudante propran viv manieron. Tiel per forto heima farigas foi foie per forto lernea. Resulte, dextruloi eble diros che la japano constitutio tro permesas al geunuloi usonetsan liberesson, cae che instruistoi pli emfasu patrolandan amon. Mi mal consentas, se unitie neglectos la democration en la constitutio, etoso naziisma suffocos niain geunuloin, scribis signoro Hori Yasuo.
Oh, mi el teneble por la ambao lernantoi ca instruistoi.
Mi aris calcae racconto in PG.
Yes, che am niesi de mia panuio dopo.
Vi anco vi vidis tion de proxime.
Yes. Yes, do, nun.
Yes, la filosofia paggio de Laute, el diroi de la franza filosofo Alain, bonai postenoi, do, dien la penso de Castoro. Al via iunai amicoi, serciantai bonan postenon, consilu do, che ili serciu mal bonan. Iunuloi sias nenion. On instruu ilin pri la homai aferoi, char spertigio estas ciam tro mal frua. Ciui homoi, ciui farigis ricegai, comensis en mal bona posteno. Tion oni scias. Tamen, oni ne eltiras ciun taugain concludoin. Oni admiras che ili supreniris tien alten, quasau misa comenso estus obstaclo. Male! Ja, obstaclo estus tro facila comenso. Observu tiuin, ciui jam dudekvin jarai havas brilan postenon. Baldau, ili multe mal altigios, trafate de chagrenoi tre malutilai en homai rilatoi. Kiel regulon consideru che bela posteno, tui conquerita, similas tronantan shipon, kies ratoi jam forfugis. Same, misfidu mastron, kiu alte pagas sen capablulon. Ie servo de mondis getanto, oni ne ricicias. Mi conas iunain ambitiuloin, se chantain bonain postenoin. Nun, ili maliunas, plu ambitias, cae plu serciadas bonan postenon. Vi rememorigas, mi respondis al li, mian unuan salairon. Mi esis trovinta avaran mastron. El tiu mono mi tailorigis costumon cun flava vesto, cae conis mondumain successoin. En tiu tempo ciu provinso havis ian monduman salonon sub la rego de quasa cusino de Musée, ca iunezzo superas ricetson. Iunai riciuloi, diris Castoro, igas mal iunai miseruloi. Sed iunuloin trompas afablajoi ca gentilajoi. Ili credas che oni multe salarios ilin nur agrablu cele. Che mono fluas po bonchan suloi, kiel lacto fontoi en Mirlando, sen el spese por iuain. Dume, la malbona impostenoin, quiu facte estas la bonai, prenas sen serbuloi, quiu ne pri profitas ilin. En banco, balaisto cae pordisto valdaut sios cion, se ili usos sian serbon. Pac faristo, pac portisto, primurton sius pri la aferoi del entrepreno, o la estro, se li nur strebus consideri la tuton kiel acquireblan predon. Sed, ambiziuloi, cae prudentuloi, lasas tiun valorega impostenoin al funcciuloi, ciui restas et dungitoi sian tutan vivon. Tiel, la et funcciulo multon lernas, sed ne eltiras efficain concludoin, dum la ambiziuloi perdas pli da tempo, cae pli da peno, serciante bonan postenon ol li usus et misa posteno por instruigi. Vi igas min pensi, mi diris, pri libro vendeiai et dungitoi, ciuin mi vidas maliunigi dum su trotuara vendado en cia vetero. Al ili demandu nenion pri la libroi ciuin ili ne havas anta la oculoi. Compreneble, diris Castoro, licenciulo, ciu comensus per tia peniga metio, rapide capablus instrui iun ain pri cia libro, sed ne paroli pri la lernado de la sur trotuara comerzo, la plei interesa, quancam tio ne evidentas. Ne credu che mi malestimas licenciulon. Ciui laboroi similas. Oni besonas tiom da curaggio cae intelligento por smiri plankon, ciom por lerni la latinan au la hebrean lingvon. Mi ec assertas che licenciulo capablas balai pli bone ol alia homo, condice che li ec laboros. Ja, li vencos se li curaggios. Tamen restas che nur ne instruistoi antauen iras a ricezzo. Quelca ja facte gin atingas, dum la estonta elito, preparigas a regado nur tra iaroi da iaroi da latina traductado. Duobla eraro. Tiel parolis Castoro.
Oh, quel interesse di tutto.
Yes, it is. Yes, teoria tio eble estas tro for de la ciutaga vivo.
Ah, bone, no.
No.
Yeah.
Non, mi cantos, yes, mi cantos, odiau cun clavaro, stato guitaro. Alian interesan canton, o vi? In mia enconduco. Ciam mi ceestis la UCO in Pechino, ciam mi organizis la internazian horon, oni donis al mi copion de canto nomita Autuna Canto. Lau mi gi havas belan melodion, sed malgaian texton. Sulla music folio est escribita el la sfera traducis Sten Johansson. Do. Mi decidis trovi la originalan canton, cae hierau sur la computilo mi enmetis Swedish Autumn Song en la stelcilo Google, cae subite mi trovis informon pri la canto. Originale nomita Höstvisa. Gi esses verkita de Tove Jansson cun musico de Erna Tauro. Ancao mi trovis la originalan texton, cae mi intensis legi parton de gi, sed mi timis pri mia pronunciado de la sveda lingua.
Antau nin vi ne besonas timi.
Mi trovis ancao svedan cantiston, quiu registris la canton en la sveda lingua, compreneble. Oni povas trovi gin ancao per Google. Originale estes tri strofoi, sed bedarinde mia Esperanto-versio havas nur uno. Se iu auscultanto havas la alian du strofoi, au desiras traduci ilin por mi, bonvolu contactu min. Do, mi cantos gin du foie, la uno strofo, pro tio vi captos la essenzon ca la bellezzon de la originale canto. Do, jen Ni cantas la unua strofo de Autuna canto, tradukis Sten Johansson el sveda canto Host Visa, de verkisto Tove Jansson kaj la muzikisto Ern Toro. Longe man pasos mi lau triste sola voi dum creposco incide au curas consolum in amico char mi captis la malgioi cae solet mi ancoron teru Nenia mi rimarcis la peson del malum, cae la premon de devoi depravoi. Ia cio ne farita farigas granda sum, Ciam restas nur mancoi cae malhavoi. Venu amata rapidu por ami, Ciam pri frue subiras lasum. Nocton ne timu, sed levu la lumoin, nia somero finigas nun. Longe heiman pasos min, cal Christi sola voi, dum crepusco inside al curas. Consulum in amico, charm in captis la malgioi, cae soles mi ancoron teruras. Nenia mi rimarcis la peson del malum, cae la premon de devoi, cae pravoi. Ia cio ne farita farigas granda sum, ciam restas nur mancoi cae malhavor. Venu amata rapidu por ami, ciam pri frue subiras lasum. Timus, sed levu la lumon, nia somero finigas
nun. Che bella canto, ce ne
so di armonia, con nia hodiaua pluva vetero, ce ne
è?
Che sono i sentas la samon triambo. Do nun ni iru al Jules Verne, kai lau la titolo ne nur laudanto de la scienza progresso. Tiui rimarcoi est scribitai de Vinco Markov en la revuo La Sago. Quancam li antaue jam verkis noveloin kai teatrajoin, la romanista carriero de Jules Verne comencigis en 1862, ciam li conatigis cun la eldonisto Etzel. Tiu citui entusiasmigis pri lia verco kvin semajnojn en flugbalono, kaj proponis al li kontrakton. Etzel estis influita de la ideoj de la ĵurnalisto Jean Massé, fondinto de la Ligo pri Instruado, kiu batalis por eduka sistemo publika, laika kaj atingebla por ĉiuj sociaj tavoloj. Dungante Verne, quiu restis fidela al li dum sia tuta carriero, Hetzel do havis samtempe commerzan cae pedagogian celon. temis ne nur pri produktado de facile vendeblaj varoj, sed ankaŭ pri kreo de verkoj kiuj utilu por la klerigo kaj morala edifo de la tiamaj junuloj, kiuj espereble iĝu pli saĝaj ol siaj gepatroj. Se juĝi laŭ la nun disponeblaj dokumentoj, la ideologio de Verne, nur parte kaj kriple esprimita en liaj verkoj, ne estas tute klara. Ĝi fakte spegulas la kontraŭdirojn, kiujn frontis multaj tiamaj progresemaj burĝoj. En leteroj li malferme deklaris sin kontraŭ Dreyfusano kaj malŝate parolis pri la parizaj komunumanoj en 1871. Hetzel devis iom mildigi liajn akrajn priskribojn pri la juda tipo en iu romano. Kvankam li montris certan simpation al la nazi-liberigaj bataloj, kiuj tiam okazis en Eŭropo, li tute ne kritikis la francan imperiismon en la kolonioj. Kiam li asertas tra la buŝo de Nikolao Vanov en sia lasta nefinita romano, ke Esperanto tio estas la plej certa, la plej rapida vehiklo de la civilizado, supozeble temas pri la blankula civilizo, kiu alportos ĉion bonan al la sovaĝaj afrikanoj. Aliflanke, indas mencii, ke Verne ankaŭ estis influita de parte liberecanaj ideoj. Pri tio, atestas la personeco de kapitano Nemo, kiu kreis sian apartan submaran socion, kaj sen motive dronigas komercajn ŝipojn. Tio ankaŭ estis motivo de konflikteto kun Hetzel, kiu petis ke tiuj atencoj estus iel pravigitaj. Se Verne rezistis tiurilate, li male devis cedi pri la lastaj vortoj de la kapitano: sendependeco iĝis dio kaj patrio. Pli interesa laŭ politika vidpunkto estas unu el liaj lastaj romanoj. En Magelanio, postmorte publikigita en 1909, ĝi priskribas la itineron de fervora anarĥiisto, kiu iĝas gvidanto de utopia societo en fora lando, kaj fine devas forlasi ĝin pro la konstato, ke li perfidis siajn idealojn provante realigi ilin. Alia nuancinda punto estas la rilato de Verne al la scienza progreso. Li klare troviĝis sub la influo de la pozitivisma filozofio de Auguste Comte. Certe multe entuziasmiĝis pri ĉiuj novaj inventaĵoj, sed tamen ne blinde fidis al senlima scienza progreso. Jam en sia unua romano li antaŭvidas, ke iam aperos maŝino kapabla detrui la planedon. Priskribante la ekvilibran uzon de la maraj riĉaĵoj fare de kapitano Nemo, li avertas pri la fakto, ke la naturo ne estas senlime ekspluatebla. Kaj nun, post unu jarcento, la situacio draste ŝanĝiĝis. La homoj tute ne plu fidas je la scienca progreso, kaj eĉ ofte kontraŭstaras al ĉiu novaĵo, ne nur surbaze de pravaj timoj pri lastatempaj misuzoj de sciencaj malkovroj, sed ankaŭ pro neraciaj kialoj. Oni ne perfortu panjon naturon, KTP. Pli kaj pli malmultaj estas la kandidatoj por sciencaj studoj, ne mirige se konsideri la laborkondiĉojn, kiuj atendas ilin. Kaj la averaĝa nivelo de scienca kulturo pli kaj pli malkreskas, kun la ĝenerala kulturnivelo cetere. Tial la centjariĝo de la morto de Verne eble estas oportuna momento por rememorigi plian fojon, ke socia progreso ne eblas sen disvastigita klereco, kaj ke scienco ne estas nur ilo je la servo de la kapitalisma imperiismo. Ĝi ankaŭ devus utili al la formiĝo de memstare pensantaj spiritoj, kapablaj kritike observi la mondon kaj sin mem.
Tre interesse, eh?
Do, signifas che ciui havas sian contrua diram, cioè.
Mi auscultis plelegon, cae mi dias che la biotecnologio estas la facu por la estoltezzo.
Accio?
Do, el monato, re, de maio, mi legas cinae aviadae compagnioi gran scale accetas. Comence de 2015 in Washingtono plurai cinae compagnioi pri civila aviado mendis ce le usona compagnio Boeing 60 grandegain passager aviadiloin de la tipo Boeing 787 e valoro de 7,2 miliardoi da usonae dollaroi. En la historio de la Cina civila aviado tio estas la plei granda acceto lau quanto cae preso. Samtempe la Suda Aviat Companio del Cineo subscribis contracton con la Europa Companio Airbus por mendo de 5 super grandai Airbus A380. Boeing jus comencis fabriki tia tipain passager aviadiloin, cae Cineo igis uno el la plei gravae acetantoi. Ce la subscriba ceremonio, la estro de la compagnio gioie diris, certe ni vidos, che in 2008 Boeing 787 cun la Cina standardo portas gastoin el la tuta mondo por en Pechino specti la Olimpiae ludoin. Cineo postulis che in 2008 la unua mendita aviadilo nepre al flugu Cineon, cae tiun postulon ni certe povos plenumi. La representanton de la Cinae aviadae compagnioi aldonis, indas multon elspesi, char ni mal havas avantgardain aviadiloin, importado bone coincidas cun nia urgia besono. Crome, ni esperas pli grandigi internaziain interchangioin, utiligante pli opportunoin aerain traficiloin, kiel Boeing 787. Quancam dum la lastai 2-3 jaroi la Cina civila aviado ciam havas progressantan tendenson, in 2004 ocasis almeno 3 gravai aviadilai accidentoi. Acceti passager aviadiloin de evoluintai landoi stimulas cun laboron. La internazia organizajo pri civila aviado prognosis che en la venontai 20 jaroi Cinio igios la dua mercato de passager aviadiloi post usono. La po granda acceto de Boeing 787 spegulas vastan perspectivon en aviada cun laboro entre Cinio cae usono. Specialistoi assertas che se la du landoi faros cunan strebon, ili multi profitos de le aviada commerzado. En Pariso, la Suda Aviat Compagnio de Cineo mendis ce la Europa Airbus Compagnio 5 passager aviadiloin de la tipo A380. Tia tipa aviadilo povas transporti 555 passageroin cae capabas atingi flugdistanzon de 15.000 kilometroi. Pro la Cina mendo, la nombro de accettantoi de avia de A380 levigis gis 15, cae la suma vendo quanto gis 158. Do, ciui alvenos en Pechino in 2008 per tiai ovea dilo. Ciu vi? Ni el Australio, verranine.
Mi vido.
Ne preemas. Do, nun estas fresco la fino de nia programo, cae ni tre dankas al niai auscultantoi pro via ce estu cun ni, cae ni esperas che vi auscultos venont samaine ancao. Cae se vi voles contacti nin, ne forgesu, vi povas ausculti dum la samaino. Do, speskank ce hotmail.com estas nia adreso. Do, gis reaudo de mi, Jennifer.
Hi, it's me, Alan.
Gis Raudo de Francisca.
¶¶